فيصل ده حسين ريدي وعذاده ما قال هذا بيدبو
أدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاده بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذاده بوس مرات
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذاده قال كعيو
مريم مير أحمد راديو عذاده مقال هذا بوس مرات إيه حرجه قبل خج الجدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاده بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاده شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاده مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاده مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذاده قروة
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذاده بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أو برنامج راديو عذادو جوار
waxaan halkaan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka door qodobada doorkan aad dhigaysaa doontiin waxa uu dooran wararka doona laga helay qaraa hoggaan oo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maanta la wadaa dawladda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose khilaaf hoggaan oo soo kala dhaxgalay shanta mas'uul ugu sareysa maamulka heer Shabeelle kadib markii qaar ka mas'uuliyiintaasi ay diideen in wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya loo gasho arrimaha doorashooyinka maamulka heer Shabeelle ururka Alshabaab oo sheegay in dilayaan qof kasta oo ka qayb qaata arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2022-2023 dawladda Kenya oo maamulka Jubaland salaq qarsooda waa sameynaysa dawladda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose si ay iska difaacaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee geysay gobolka Gudaha ee maamulka Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta degmada Baladxa oo gobolka Gudaha uga dhawaaqday maamul cusub kadib markii ay bedeshay maamulka degmadaasi ee hore u soo magacaabeen maamulka Jubaland bunday ilku soo reeyay wadanka Koonfur Afrika oo maanta gudaha wadankaasi ka dhacan galay ayadoo Soomaalida wadankaasina uu saman xoogan ku yeeshay maamulka Puntland oo ciidamada ugu badnaa maanta geysay xuduudka maamulkaas uu la wadaago maamulada Soomaaliland iyo dowladanka Soomaaliya Ethiopia dimshii daawo xoog leh oo ka dhashay weerar milishay dadka deegaanka ay ku qaadeen saliga xubnaha ka tirsan dagaalmayaasha Alshabaab ay ku leeyihiin dowladka degmada Buulbardi gobolka Hiiraan intaas aad maashan waxay ahayn qodobada ugu doorkaran warka duur ee radio cadaado goor u diya gurba warkaas oo intaas ka faafaysan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mark kale duur wanaagsan saaxiibadan dhageysanayo waa duur sabdiya taariikhdu ku aasaysan tahay 28ka bisha 3aad ee Maarso sanadka 2020 imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan warka soo baxay wasaaradda dawladda hawada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in dhamaan la joojiyay dulmaayada gudaha dalka marka laga reebo diyaaradda sida dawooyinka iyo raashinka ay aadisa gudaha wadanka warka ka soo baxay wasaaradda dawladda hawada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in si socodoran hay'adda dulmaayada dibadda ah ilaa amar dambe joogtaanka dulmaydan gudaha ayaa bilaaban doona maalinta bariya oo taariikhdu ku aasaysan tahay 29ka bisha 3aad ee Maarso sanadka 2020 waxa sidoo kale wasaaradda dawladda hawada dawladda federaalka Soomaaliya ay lagu amray shaqaalaha diyaaradaha ay qaataan amarka dawladda dhexe federaalka Soomaaliya isla markaasi dhamaan ay joojiyaan dulmayda gudaha wadanka warsaafid ka soo baxay wasaaradda dawladda hawada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u qoran sidatan si loo xakameeyo cudurka coronavirus ayaa waxay xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta taariikhda ku beegan tahay 28ka bisha Maaj ee sanadka 2020 ay go'aamisay qodobada hoos ku xusan kooban dhamaan xakamayntii lagu sameeyay dulmaadyada caalamiga ah iyo xamulka aan ahayn raashin iyo dawo uu soconayo ilaa abar dambe dawladda federaalka Soomaaliya go'aan kale ama ay ka soo saareyso labo laga bilaabo dhamaan maalinta axad ah 29ka bisha Maaj sanad 2020 waxa si ku meel gaar ah loo hakiyay dhamaan dulmaadyada rakaabka ah ee gudaha wadanka iska kala goosha jiray saddex diyaaradaha wadanka gudihiisa oo kala daabulaya xamuulka raashinka iyo daweenka laga marmaanka ah waa in soo gudbiyaan codsiga ku lifaaqan yahay liiska alaabka ay qaadayaan 24 saac kor xilliga ay safarka yihiin. Diyaaradda iyo dadka ka shaqeeya waa inay u hoggaansamaan awaamirta dawladda federaalka Soomaaliya talaabeenka qaadisa dawladda federaalka Soomaaliya haddii kale ganax ayaa lagu soo warrami doonaa cidii amarkaasi jabisa ama u hoggaansama weysa. Warar kala duwan ayaa laga helay qarax xoogan oo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maanta lagu leeyahay dawladda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararkan ka helay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegayaan in qarax xoogan uu ka dhacay dawladda magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Qaraxan oo ahaa meelada dhulka lagu aaso ayaa waxaa la eegtay kulanyo ay leeyihiin ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi marayay. Waxaa la soo sheegay in khasaare xoogan uu soo gaaray ciidanka qaraxaasi lala beegsaday. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uulada qaraxaasi ayaguna sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. War lagu qoray baraha internetka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab wararkooda ku faafiyaan waxa ay ku sheegteen mas'uulada qaraxaasi waxay sidoo kale sheegeen qaraxaas uu haleelay gaari booyad ah oo ka mid ah kulanyada ay wateen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya. Dagaalamayaasha Al-Shabaab intaba waxay ku dareen in gubeen gaariga booyada ahaa uuna khasaare xoog leh ka soo gaaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee kulanyadaasi galbinaysay. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhawaan waxaa lagala wareegay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed oo in muddo ah gacanta ay ku hayeen, waxaana weli muuqata saameynta ay ku leeyihiin deegaanka Janaale iyo deegaanka kale ku dhow. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa maanta ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku aadaan sida Al-Shabaab looga saar lahaa deegaanka ku dhow deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo gacanta ay ku hayaan. Qaraxan ka dhacay dawladda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo adaya ayadoo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay maanta ay gaareen deegaanka hor leh oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo ka mabaxay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed saraakiisha ciidamada kala duwan ee ku sugan deegaanka Janaale deegaanka ku dhow weli kama sin hadlin khasaaraha ka dhashay qaraxan maanta xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku leegteen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaana ay muuqata in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaysanayso sida Al-Shabaab looga saar lahaa gobolkaasi isla markaasna ah gobolka ugu awoodda badan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay ka soo abaabulan qaraxyada iyo dilka ay ka geysanayaan Soomaaliya inteeda kale. Qilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay shanta mas'uul ee u sareysa maamulka Hirshabeelle kadib markii qaar ka mas'uulinta ay diideen in wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya loo wakiisho arrimaha doorashooyinka maamulka Hirshabeelle. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxay raadiyo cadaa u sheegeen in qilaaf xoogan imika uu soo kala dhex galay madaxa ugu sareysa maamulka Hirshabeelle kaasoo u dhexeeya gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed oo dhinaca iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo labada ku xigeen ee gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo iyaguna dhinaca oo ku taagan yahay khilaafkan u dhexeeya arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle isla markaasna in muddo ah shir ay ku lahaayeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku kala tageen. Khilaafkan xoogan ee soo kala dhex galay madaxa u sareysa maamulka Hirshabeelle ayaa yimid kadib markii gudoonka baarlamaanka maamulkaasi Shaac Cismaan Barre Maxamed uu soo jeediyay in arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle lagu wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dawladda federaalka Soomaaliya si imaamusho doorasho Hirshabeelle ee soo aadan. Arrintaas ayaa la sheegay in ka biidiiday madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo labada ku xigeen ee gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ka soo horjeeda qorshaha Cismaan Barre Maxamed ayaa iyaguna wada in Hirshabeelle aanay magacowdo gudiga doorashada ayna iyagu maamulaan arrimaha doorashooyinka soo aadan si ay mar kale u soo noqdaan iyagu xildhibaanada xubnaha baarlamaanka maamulkaasi ee hadda jira meesha laga saarayo qorshaha gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Xubnaha xildhibaanada oo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo la hadla Radio Cadaado ayaa sheegay in khilaafkan in muddo ah uu soo taagnaa isla markaasna uu maanta soo shaabaxay. Xildhibaanada qaarkood waxay sheegeen in wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ay gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle hore uga dalbatay inay madaxda maamulkaasi ay ka dhaadhiciso sidii arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle soo aadan loogu reejin lahaa maamulka si loogu reeji lahaa wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya sida hore ugu dhacday maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Xildhibaanadan ayaa sheegay in hadda khilaafkan uu taagan yahay meesha ugu xumeed isla markaasna loo baahan yahay in wax laga qabto dawladda federaalka Soomaaliya ay soo farageliso. Wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey waxay u maamushay arrimaha doorashada maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug taasoo khilaaf baan ilaa hadda uu ka dhex taagan yahay. ururka al-shabaab waxaa maanta ay sheegeen inay dilayaan qof kasta oo ka qayb gala arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2022-2023. Cabdiraxmaan Cali Axmed ayaa warkan inoo dhameystiraya.
Hoggaanka sare ee al-shabaab, odayaal dhaqameed iyo qaar ka mid ah culimaa-udiinka Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay kulan loogu hadlayay dagaalka al-shabaab ee kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada midowga Afrika AMISOM iyo doorashada Soomaaliya ka dhaceysa sanadka 2022-ka. Xubnaha shabaab ee kulanka ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa afayeenka guud ee al-shabaab, Sheikh Cali Maxamuud Raage, Sheikh Cali Dheere, Sheikh Fuad Maxamed Shangole, gudoomiyaha al-shabaab ee gobolka Galgaduud ee Koonfurta waa gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno kale. Kulanka oo socday muddo 5 maalin ah ayaa gabagabadii laga soo saaray ilaa 5 qodob oo kala ah dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka Soomaaliya, doorashada dimuqraadiga ee la doonayo in ay ka qabsoonto wadanka, la wareegitaanka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ku AMISOM iyo Mareykanka deegaanka ka tirsan Koonfurta dalka Soomaaliya, sharciyada dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalku ku dhaqayo. Qodobka doorashada qof iyo cod ee Soomaali ka dhaceysa sanadka 2022-ka ayaa al-shabaab iyo xubnaha kale waxay isku raaceen in la dilo qof walba oo ka qayb gala doorashada Soomaali ka dhaceysa sanadka 2022-ka ee dowladda federaalka Soomaali ay sheegtay. Sidoo kale xubnaha al-shabaab iyo dhinacyada kale ee shirka ka qayb gala ayaa isku raacay in laga qayb qaato dagaalka al-shabaab ee kula jirta dowladda federaalka Soomaali iyo ciidamada midowga Afrika AMISOM ee ku sugan qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Shabaabka ayaa dhowr jeer shacabka ugu digay inay ka qayb galaan doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ee sheegtay in dalka ay ka dhaceyso sanadka 2020 markii la gaaro. Arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay uli ay ku adkeysanayso in sanadka 2020 markii la gaaro ee dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod xilli hore ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya odayaal dhaqameed u soo dooranayeen kadibna xildhibaanada ay dooran jireen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yare ayaa toddobaadkan waxa ay sheegtay in guddiga doorashada uu soo dhaweynayo ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka oo kol hore ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaali isla markaan uu saxiixay dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxayna talaabadaasi ku tilmaamtay mid taariikhi ah. Waxay sheegtay in guddigooda uu ka go'an yahay in la qabto doorasho qof iyo cod marka la gaaro sanadka 2020. Inkastoo amniga dalka aysan si buuxda dowladda federaalka Soomaaliya aysan u maamulin, haddana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku celceliyay dhowr jeer in dalka lagu qaban doono doorasho qof iyo cod marka la gaaro January 2020. Shabaabka ayaa maamula magaalooyin badan oo ku yaala gobolada Shabeelaha Hoose, Shabeelaha Dhexe, Jubbooyinka, Gedo, Galgaduud iyo Mudug, waxaana la ogeyn qaabka ugu suurtageli karto dowladda federaalka Soomaali in shacabka magaalooyinka shabaabka ay maamulaan lagu qaybgelin karo doorashada qof iyo cod ee dalka ka dhici doonta sanadka 2020 markii la gaaro.
Dowladda Kenya ayaa maamulka Jubbaland saldhig qarsooda uga sameynaysa dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee iska difaacan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee geysa gobolka gudaha maamulka Jubbaland. Warar lagu balsaaran karo ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in saldhig ciidan qarsooda laga sameynayo deegaanada xuduudka dowladda Kenya la wadaagta Soomaaliya ee qaybta gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Wararkan ka helina deegaanka Jubbaland waxay sheegayaan in saldhigga lagu talagalay in lagu xariyo ciidamada dacadda u ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe, isla markaasna ay halka howlgalaan saraakiil Kenyatti ah si loogu abaabulo dhaqaaqyo kala duwan oo ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo doonayso in gacanta dowladda ay geliso deegaano ka tirsan gobolka gudaha ee maamulka Jubbaland. Sayid Nuro Kamada, waxgaradka ku dhaqan gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland oo la hadla Radio Cadaado, ayaa sheegay in dowladda Kenya ay saldhig qarsood ah ka samaynayso deegaano dhaca xuduudka ay Jubbaland la leedahay waddanka Kenya. Saldhiggaas oo qayb ka ah abaabul ay dowladda Kenya colaad uga dhex abuurayso ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka gudaha ee maamulka Jubbaland.
Ama heerkaasu maraya waxay ka sii jeestay xuduudda Kenya, waxaa la sheegay dadkabuu in meel loo xaqaaqay oo qiyaatigu ugu xaaqay Axmed Kadiye way ka tirsan lahaa meesha lahayn dowladda bedel lahayd oo buuxin lahayd booska lahayd. Wallahi inay xuduudda Kenya ku taalla waxaadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan waa meeshii waagii horeysay ku dhinaanaysan iyo Ethiopia gacanta ka soo qabatay dib Kenya iyo Liberia Kenya u dhexaysa meeshaas. Wallahi ciidana ku haysta Kenya waa jilaadahay warshaa Kenya way tahay, laakiin si wada xalaalgu saaka salaad meel waa biin loo caaqo saldhigii la fiiyo saldhigan bahina waa waa la kale oo kenya baa kenya iyo
dawladda Kenya ayaa taageero buuxda siinaysa madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Midowe kaas oo lagu eedeenayo in dhaqaaqay ay ka wada deegaan ka tirsan maamulka Jubaland kuwaas oo ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta degmada Baldhaxaw ee gobolka Gedo Jubaland uga dhawaaqday maamul cusub kadib markii ay beddeshay maamulka degmadaasi. Cabdinaasir Cali Xuseen Al-Cadaala ayaa warkan inoo dhameystiray.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya in degmada Baldhaxaw ee gobolka Gedo ay maanta ka dhacday xaflad caleemasaar oo lagu caleemasaarayo maamul cusub oo lagu doortay sida la sheegay degmadaasi. Wararku waxa ay sheegayaan in saraakiishii dhawaana dawladda Soomaaliya ay geysay Gedo ay sameysteen maamul u gaar ah oo sida la sheegay ka soo horjeeda maamulka Jubaland ee khilaaf uu kala dhaxeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Barre oo kamid ah saraakiisha waa saraakiishii dawladdu geysay Gedo ayaa ku dhawaaqay in uu yahay gudoomiyaha degmada Baldhaxaw ee gobolka Gedo. Waxa uu sheegay in ay doorteen dadka deegaanka maantana ay dhacayso xaflada lagu caleemasaarayo isaga. Axmed Barre ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qaban doonaan arrimaha amaanka gobolka Gedo iyo waliba gobolada kale ee Jubaland. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonaan dhanka xuduudaha oo shacabka Jubaland ay dhibaato xoogan ku qabaan.
Aniga la calaamad qaarayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan ciidamada xalka sida maamulka hotel iyo maamulka cusub iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan. Calaamad qaar kale waa weli hadda waxaweye xusuuskii baa la kala wareegay oo ma garab shacabka degmada ayaa ay doortay in la soo magacaabo. Maamulkii barataasi gobolkan ayuu taageeray, maamulkii kuwa burburay mana hayaan, mana hayaan xil, ma hayaan hadda shacabku waa isku tashanaya. Walaal waxaa rabaa kuwa inaan ka shaqeeyo nabadgelyada, labana horumarka bulshada, saddexna dibu heshiisiin baaxad leh oo aad iyo aad u bindheer inaan ka gaaraan rajaynaya degmada.
Maamulka Jubaland kama hadlin xafladdan ka socota Baldhaxaw. Dhanka kale madaxda sare ee dawladda Soomaaliya sidoo kale kama hadlin saraakiishana isku magacaabay in ay yihiin maamulka degmada ee calaamasaarkoodu ka socdo gobolka Gedo. Marka laga soo tago sheegashada iyo calaamasaarista saraakiishana, ma jirto cid kale oo ka madax bannaan kuwaas oo xaqiijinaya saxaanshiyaha maamulka lagu calaamasaarayo degmada Baldhaxaw ee gobolka Gedo.
Banta wilku soo raa waddanka Koonfur Afrika ayaa maanta gudaha waddankaasi ka dhaqan galay hay'adda Soomaalida waddankaasina saamayn xoog leh maanta ku yeeshay, sida warkan uu ku faahfaahinay Cawil Maxamed Ciisan Cabdi.
Soomaalida ku nool magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga walwalsan yihiin xaaladda is soo taraysa ee dalka Koonfur Afrika, iyaga oo sheegay in aynan suurtagal ahayn in ay waddankaas ay ka baxaan isla markaana ay dib ugu soo laabtaan waddankooda. Waxayna intaasi ku sii dareen in bandowga la soo rogay oo maanta si weyn uga dhaqan galay qaybo badan oo ka tirsan dalka, haba ugu horreysay caasimadda iyo meelo kala duwan oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas, halkaas oo ciidamada lagu daadiyay wadooyinka islamarkaana la joojiyay guud ahaan ganacsigii iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee bulshadu ay lahaayeen, waxaana lagu amray dadka inay guryahooda ay ku jiraan. Cabdiraxmaan Xaashi waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, waxaana ay ka walwalsan yihiin xaaladan soo korortay, isagoo sheegay in guud ahaanba dadka ay maanta ku jiraan guryahooda isla markaana aynan samayn karin wax dhaqdhaqaaq oo la xiriira ganacsi ama sidii ay u maareyn lahaayeen noloshooda, isagoo xusay sidoo kale inaan loo ogolayn in xuduudaha waddanka laga baxo ama la soo galo.
Awal dadkan anaga South Africa jooga Soomaalida oo iska dhibanayaan aanaba iska jiray, haddana waa la sii kordhiyay oo hadda macnaha xanuunkaas COVID-19 baa soo kordhay. Bandowga waddanka lagu soo rogay oo haddaasan kula hadlahayo gurigaanka la soo hadlaya, saameyn weyn bay ku yeelatay walaal, saameyn weyn bay ku yeelatay businesskii iyo socodkii iyo wixii dhamaan waa la joojiyey. Guryaha lagu jiraa wax dhaqaaq kale ma jiraan iyo wax bannaanka aadi kale. Intaba dawladdu waxay sheegtay ilaa iyo maantii laga bilaabo 16-ka bisha dambe in bandowga soo sii jiri doono ayay macnaha dawladdu soo jeedisay. Madaxweynaha waddankan ku dhawaaqay dadweynuhu u hoggaansameen ilaa xalay 6 saac laga soo bilaabay kandoo asxaab leh sabab loo haddana magaalada aan joogo wax dhaqdhaqaaq kama jiraan jibuud ahaan wadanka maya walaal maya maya wax safi kara ma jiraan sida macnaha la sheegay waa laga joojiyay shaqooyinkoodii iyo guud ahaan isku socodkii dadweynaha
bal
waxaanu ma soo dhaartaan
kadib markii uu soo saaray amar madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxaa guud ahaan bal la joojiyay dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee ka soconayay qaybaha wadanka Koonfur Afrika oo magaalooyinka waaweyn ay ugu horeeyaan Soomaalida ayaa waxa ay sheegeen kolka hore ay dhibaato ku qabeen burcada Koonfur Afrikaanta markana xaaladda soo korortay ee COVID-19 ay tahay mid halisteeda leh isla markaana ay walwal badan ay ka qabaan iyagoo xusay in ay ka baqdeen qabaan in goobaha caafimaad iyo sidoo kale adeegyada ay u baahan yihiin inaynaan bulshada ula sinnaan kareen maadaama marka hore ay ahaayeen dad dulmanayaal ah
maamulka Puntland ayaa maanta ciidamo u badnay waxa ay geeyay xuduudka maamulka Puntland oo la wadaaga Soomaaliland iyo dowladanka Soomaaliya Ethiopia kadib markii ay halkaasii maamulka Puntland ay ku mamnuuceen qaadka ka imaanaya Soomaaliland iyo dowladanka Soomaaliya Ethiopia Cabdiqadir Cabdirxiin Aadan ayaa warkan ino masriya
ka gadaal digreeto shalay ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in maqribnimada sabtida oo maanta ku beegan taariikhdan ay tahay 8-ka bisha 3-aad gabi ahaanba Puntland ay albaabada u laabi doonto dhammaan xuduudaha Puntland ay la wadaagto dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland iyadoo taas iyo amarkaas la dhaqan gelinayo ayaa warar hoosan ilaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ka tirsan kuwa daraayushta Puntland ay weheliyaan ciidamada BNP-da iyo kuwa BSF-ta xalay ay ka tallaabeen magaalada Gaalkacyo siiba dhinaca Koonfureed dabadeedna ay dhinacaas iyo gobolka Sool u ruqaansadeen wararku waxay tilmaamayaan inay garab siinayaan isla markaana lagu xoojin doono ciidamada hore halkaas uu joogay oo ahaa kuwa difaaca Puntland gaar ahaan kuwa daraayushta si loo xakameeyo cid walba oo ka soo talaabaysa Soomaaliland iyo dowlad deegaanka soo galeysa dhinaca iyo Puntland sidoo kale wararku waxay tilmaamayaan in golo wasiirro oo ka kooban 12 xubnood iyana ay gaari doonaan deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka Sool Siiba deegaanka Buucama iyo sidoo kale deegaano hoos imaada Tuqaraq halkaas oo amaankeeda aad loo adkeyn doono isla markaana jigboontiyo horla ay ka sameysan doonaan ciidamada amaanka maamulka Puntland Digreetadii shalay ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la adkeeyo dhammaan xuduudaha Puntland ay la wadaagto Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida maadaama caabuqa coronavirus uu hadda fara badan ku hayo dunidan aanu ku noolnahay Puntland iyo Soomaaliland kiisaskan ilaa hadda lama xaqiijin in laga helay balse dowlad deegaanka iyo Ethiopia ayaa labadaba la xaqiijiyay in min hal qof laga helay cudurkan siiba magaalada Addis Ababa ayaa wararka waxay tilmaamayaan in ku dhawaad 5 ruux laga helay caabuqa coronavirus waana xuduud dhuleed aad u ballaaran oo Soomaaliland iyo Puntland ay ka wadaagaan dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida
dimishii daawac ayaa ka dhashay weerar maleeshiya dadka deegaanka ay ku qaadeen salaag xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen duleedka degmada Balobard ee gobolka Hiiraan markala Awul Ciise naade
kooxaha dadka deegaanka ee abaabulan ee la baxay magac Macawisle iyo sidoo kale Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Balobard ee gobolka Hiiraan halkaas oo la tilmaamay in dagaal qasaare dhimasho iyo dhaawac wa sababay oo labada dhinac ku dhaxmaray duleedka magaalada Balobard toornimada maanta ayaa la xaqiijiyay in maleeshiya deegaanka iyo Shabaabku ayaa ku dagaalameen halkaas oo sida la tilmaamay Shabaabku ay ku hayeen xoolo ay dadka deegaanka ka soo aruuriyeen isla markaana la sheegay in ay ahaayeen canshuuro horjooga ka tirsan maleeshiyada dadka deegaanka ayaa uu sheegay in xabadu ay joogtay isla markaana oo jiro qasaare labada dhinac soo gaaray
waxaan soo qabanay waxaan soo qabanay xoolaha laga aruurisay dadka deegaanka oo arri badan ayaa soo aruurnay ma garfa aan ka soo dignay oo kowaad uu aruurnay
waaye xagee wax ka dhaceen maxaa sa dhacay horta marka hore
hadda waxa wax ka dhaceen deegaanka Balobard ee Tuulo ku maadan garfa hadda maxaa dhigtay oo aan ka qabnay oo biyan oo aan u qabnay ma ka soo dhigay deegaanka
waaye
hadda taas waxa jiraa madaxii shakowaad oo deegaanka Balobard ee Maxamed Gaadmin miiraano waa dhaawacnay
waaye
hadda saaxiib waxa jira sababtoo
ah maxay soo gaaray qasaaradan
hadaanaga waxa la gaaray soo gaaray oo marka qiimaha laga wiil naga dhaawacantay oo kaliya hogeyga jamiyada ma jiraa ma garad hadda waxa waa
mas'uuliyiinta ah maamulka Buulabarde oo dhankooda aanu xiriir la sameeyay waxa ay sheegeen in ay ku hawlan yihiin sidii loo ogaan lahaa xogta dhabta ah ee ku aadan qasaaraha ka dhashay iskoorimaadka ka dhacay duuleedka magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan.
Warka duur oo tala socotaan radio caadurada intaas ay ku yaa warka duur waxa soo saaray maanta shirma ku suul aniga xasan ayaan halka timinay cid warka uu soo go asagoo maqal iyo qoraal la sawirada waxa dib u heli kana page kan tala san ku www.radioada.com intana warkaan uu ka dib kulmadoona duur naxsi.